Jeg ser ikke Rosenborg har ikke den X-faktoren å si at de er bedre enn kan noen av lagene egentlig. De er jevn med alle. De klarer å heve seg når de møter de beste lagene, sånn som mot Bodø-Glimt og Brann og Molde. Så klarer de å heve seg opp dit også, eller senke ned tempoet deres. Men de hadde jo HamKam-kampen som de fikk 4 skåringer, men ellers så har det vært tette, jevne kamper. Ufortjent så er det kanskje mot Viking i starten. Sandefjord, ikke sant? Så du ser ikke at Rosenborg er hakket bedre da, enn hva noen av andre lagene egentlig. De kan slå alle lagene også, men de kan også ta mot alle lagene, og det er ikke et sånt Rosenborg-lag vi ønsker å ha.
Det sier altså Rosenborg-helt.
Legende.
Ja.
Levende sånn.
Ja, det er det. Høyst levende, eller Rosenborg-legende, Steffen Iversen etter 2-2 mot Stabæk, og Cecilie... 11 kamper er spilt, Rosenborg ute NM, og nummer 9 på tabella med sine 13 poeng. Hva tenker du om det Steffen sier om at Rosenborg kan slå alle, kan ta opp for alle, og det er ikke et slikt Rosenborg vi vil ha?
Kan jo at den Steffen reflekterer over der hvor vi er nå, men jeg vil jo si at Rosenborg uansett har en spesiell stilling i norsk fotball. Men da må vi ta historien i betraktning når du vil si det. Mm. Og så er vi er jo der på en plass nå hvor vi egentlig ikke ønsker å være. Vi ønsker jo å være i toppen. Så jeg regner med det Steffen spiller når han sier det han sier.
Ja, for Petter, er Rosenborg i ferd med å bli en hvilken som helst norsk eliteserieklubb?
Nei, det er det ikke.
Nei.
For det skal ikke Rosenborg være. Så resultatmessig...
Ja, men skal sånn, ikke være?
Nei, men altså, det er jo ikke det. Uansett om Rosenborg har tapt alle kamper nå, så hadde det ikke vært som en hvilken som helst annet fotballag i Norge. Fordi at på Lerkendal er det flere tilskuere enn noe annet sted i Norge. På Lerkendal er det den største butikken i hele fotball-Norge. De er Norges største fotballklubb, og dermed vil Rosenborg aldri være bare et av de andre lagene. Selv om resultatene akkurat nå tilser at de er det, så er det ikke sånn lel. Og det er derfor det er så mye støy rundt Rosenborg også. Og oppmerksomhet og interesse.
Støtter jeg det. Ja. Det medieinteressen rundt Rosenborg er jo enorm i forhold til andre klubber.
Fordi nå sitter vi her altså på en tirsdag ettermiddag. Vi har jo invitert oss selv, Petter.
Ja.
Vi sitter på Stjørdal.
Ja, vi er på Equinor, ja, og det er jo, vi driver jo kødda litt med vår egen sikkerhet på Dressahuset, men det er ikke småtteri her heller. Vi måtte signere oss inn og gjennom noen skyvdører og...
Skal signere deg ut og tenke? Ja, det må
vi. Vi får se da, hvordan det går.
Som vi slipper, kanskje ikke vi slipper.
Men er det, du sa at det er 500 ansatte eller sånt på huset her?
Cirka det her på Stjørdal,
ja.
Så det er tilsvarende på Rotvål i Trondheim da, så det er jo ganske mange Equinor-ansatte i regionen.
Ja.
Men mange av dem du har sett for, er ikke her de er på sjøen, eller? Hvordan er det?
Ja, jeg har ansvar for dem som sitter ute i havet, og så har jeg flere som rapporterer til meg fra land, så vi er en ganske stor enhet. Sånn ja,
for jeg kan godt ta det.
Hva er termen, sier dere det? Hav og land er det som er...
Ja, vi snakker ofte om samarbeid i havland, ja.
Havland,
ja. Samarbeid i havland. Men VP Ops i Equinor. Hva er VP Ops i Equinor?
Nei, det er bare en betegnelse egentlig da. Men det er noen lederstillingen da, når jeg sitter som produksjonsansvarlig for Kristin-plattformen ut på Nordsjøen her.
Ja,
ja.
Der er du sjef.
Ja.
Ja. Så hvis det går til helse,
der er hengt jeg har resultatansvaret og full accountability for installasjonen, så, ja. Men jeg har jo folk der ute som rapporterer inn til meg da, og så er det jo også en gruppe her på land som jobber tett mot dem som er ute. Så det er mange i sving for å få butikken til å gå.
Ja,
men der har du hørt om en VP-ops før. Er det en sånn intern term for Equinor, eller er det altså hvis det...
Ja, en VP-titel er ikke så veldig uvanlig, Equinor, men det er ja, vice president.
Ah, da er jeg med. Det var hakken nærmere, ja. Da skjønner jeg litt.
Ja, det skjønner jeg jo. Ja. Men ok, tilbake til, for det er jo det du har betalt for å gjøre.
Det er jobben din faktisk.
Ja, styreleder Rosenborg, det er ikke betalt, men det går timene dine, i hvert fall sånn som det er nå. Nå ble det jo seier over HamKam, så ble det 1 poeng i Bærum, og nå har da spillerne ferie noen dager før de samles igjen da, for å gjøre seg klart til denne 25. serierunden. Hvor står Rosenborg akkurat nå, Petter?
Ja, siden forrige gang du spurte meg, så har de jo rykket 2 plasser opp på tabellen, da. Men samtidig så er det lenger opp til den tredjeplassen, og Tromsø som at på det har en hengekamp, så... Det er jo omtrent status quo, egentlig, og på et sted hvor Rosenborg ikke vil være, og heller ikke skal være. Så det er ganske likt, egentlig.
For å starte med et åpent spørsmål til deg, hva synes du er situasjonen akkurat nå?
Nei, det er jo som nevnt, altså, vi er jo en plass der vi ikke ønsker å være. Vi ønsker ikke å være på 10 eller 9 akkurat for øyeblikket, men vi skal være i toppen. Og så er det jo sånn at man kan jo ha ambisjoner om så mangt her, men det handler jo om å faktisk få prestasjoner til å virke da, og skape resultater. Så det er jo egentlig det vi har manglet i løpet av våren nå da, å skape de Ja, prestasjoner har det jo vært, men vi har ikke omsatt det til resultater. Det har vi ikke for de siste kampene. Så det står.
Det står. Vi skal snakke mye om det, men vi må spørre deg akkurat nå det folk lurer på. Hvordan er tilliten til Rekdal og Frigård akkurat nå?
Kjetil og Geir er hovedtrener av Rosenborg. Ja. Den tilliten har de fått og er vist. Og så har vi også sagt at det er jo ikke sånn uten betingelser. Vi ønsker å se prestasjoner over tid. At det skal omskapes og skapes resultater. Så det ligger jo en forventning om at en kurve skal snu. Og så akkurat nå så er det jo nettopp etter, det er et sommervindu her. Og nå går vi inn i en sånn evalueringsfase. Nå tar vi en fot i bakken, ser på helheten, hva er riktig for Rosenborg nå, basert på en del objektive beslutningsspillere, ja, parametere som vi må ta til beslutning egentlig da. Hva skal vi gjøre nå?
Men hører vi at du snakker litt om tillit på en annen måte enn du gjorde tidligere i sesongen? Du snakker litt om betinget tillit, det kan ikke jeg huske på at du gjorde ved starten av året.
Nei, og det er jo riktig, men så det blir ofte tolket litt svart-hvit da, men det er jo aldri tillit uten noen betingelser. Og så er du ansatt en plass, så skal du gjøre jobben din, og det er forventningen om at du skal levere. Så det har jo egentlig hele tiden vært der. Så har vi vært tydelige på at det ligger noen betingelser der da. Men det er jo ikke endret bildet så måte. Det er bare kommunikasjon som har blitt presisert på akkurat det da. Men altså, så det er ikke noe endringer.
Kommunikasjon som har blitt presisert, hva mener du med det? Altså, måten du
snakker til oss på, for eksempel? Hvis jeg sier for eksempel, jeg sier jo ikke ubetinget tillit, jeg sier at de har tillit.
Ja. Ja, for det er ikke noe annet enn tillit. Du kan ikke ha, altså full tillit er jo ikke noe, enten har du tillit eller så har du ikke det.
Nettopp.
Litt tillit,
fysisk. De har tillit, de er trenere. Og så er det, har vi snakket med, og det vet Kjetil og Geir også, at ja, det må være den forventningen om at prestasjonen skal gå i riktig retning.
Men når du sier betinget tillit, betyr det at det på en måte avtalt et stoppunkt fremover, om det er med etter hver kamp, vet ikke, men er det det ligger det? Når du plutselig lurer inn i ordet betinget der?
Nei, det har ikke endret seg så måte. Men det som er poenget er at vi sa jo når vi hadde det styremøtet, som ble huset opp og gjort en stor sak ut av det, det var jo også planlagt på forhånd.
At det skulle gjøres en stor sak, ja.
Nei, at jeg var planlet på forhånd, så det skulle ikke være noe stor sak.
Men det var jo snakk om at hovedtreneren fikk jo beskjed, treneren fikk beskjed om ikke da det var termifista, de fikk beskjed litt tettere på møtet. Det var derfor det ble en sak, vel?
Ja, men det er jo ikke uvanlig at treneren er inne i et styremøte i partiet i løpet av sesongen.
Men unnskyld å avbryte.
men tilbake til poenget da. Ja. Vi sa jo det i det møtet etter at de var inne i styret, at vi ønsker å se resultater, altså prestasjoner og resultater. Og så ble det umiddelbart også spurt om, betyr det kamp til kamp? Nei, det gjør ikke. Vi er klar over at det kan variere, men vi har nødt til å se en stigning. Og det er der vi står nå.
Mm. Ja, men har du sett gått så lang tid, gått så kort tid siden dere sa at vi er nødt til å se en stigning til at det går an å si noe vettugt om det, eller?
Riktig.
Så bare for å rydde deg veien, slik det er i dag, så er det Kjetil og Geir som leder laget 25. juni og videre fremover. Det er ingenting som tyder på det andre.
Nei, og det er det vi står, og så står vi også i en evaluering generelt, akkurat i sommervinden nå, der vi skal se på hva er riktig for Rosenborg nå, på kortere og lengre sikt, og i det så jobber vi også med en parallell strategiprosess. Ja. Så det er flere ting som skjer i klubben akkurat nå.
Ja, men når du
det
sier at
er jo altså den som er konspiratorisk skrudd sammen her, kan jo høre en styreleder som åpner for at det ikke er Kjetil Rekdal og Geir Frigård som trener Rosenborg på neste seriekamp også.
Det folk har sikkert tolket i ulike retninger, men det vi har sagt av det, og det vi gjør nå, det er igangsatt en evaluering, og den må vi gjennomføre, og det en objektiv evaluering med hva som er riktig for oss morgen.
Ja.
Vi, er det styret, eller hvem er det?
Styret, ja.
Styret.
Jeg blir ikke noe klokere av det, egentlig. Styret. Jeg blir ikke så mye klokere av det, egentlig. Det er derfor jeg lurer på det igjen. Så har det vært noen ekstra, nå bare tar vi spørsmålene, så svarer du.
Zoom tilbake nå. Siden vi hadde styremøtet, så hadde vi på oppfølgende da, så hadde vi et tap på Sjølsplink her.
Ja.
Og så har vi hatt en seier mot Hamkam, og så har vi hatt Stabæk-kampen. Og det, i mitt hode så er det mye som peker oppover. Så må vi se, er det nok til å virke over tid? Så vi må fortsatt la det virke.
Men når skal dere ha denne evalueringen? For at, har dere hatt den der sportsmøtet som du har vært litt utsatt, slik jeg forstod det, for det er en ganske stor greie med fusjon og hele pakka. Har dere begynt med denne sportsmøte-greien?
Sportsmøte, ja, altså sportsstrategien du tenker på. Ja, det har vi hatt i forrige uke.
I forrige uke? Ja. Da var det et styremøte rundt det.
Ja.
Ja. Dere har et strategidokument, strategiplan, som skal offentliggjøres om en stund.
Ja.
Men var Rekdal og Frigård tema der?
Nei.
Nei.
Nei, da handler det om hva er klubben.
Ja.
Og så sportsstrategien har egentlig et startpunkt tilbake til årsmøtet i fjor, da vi fusjonerte. Og når vi fusjonerte i fjor, april i fjor, så var det Rosenborg endret seg i det øyeblikket vi gjorde. Og det, så har vi jobbet med fusjon og effektuert fusjon i hele fjoråret. Samtidig som vi på slutten av året i fjor begynte å kikke på hva skal Rosenborg være når vi er noe annet enn det historien har vært med oss på. Da. Og det er å summe opp hvilken retning skal vi ta, og så var identiteten til Rosenborg på og utenpå banen. Så det vi har jobbet med over ganske lang tid nå, det er både merkevare, men også sport. Ja. Så det er ikke noe som plutselig har startet.
Nei, det snakket vi mye med Vikvang, sånn at han var i podcasten for et par uker siden. Ja. Så det er noe greit, men på det, dere hadde styrt...
Det ligger jo en viss spenning knyttet til det også. Det er
absolutt.
Jo spennende å observere et Rosenborg-lag som til synlaten i hvert fall, hva vet vi det, spille tre hovedlag med tre ulike, i hvert fall litt ulike fotballfilosofier. Hvor lett er det å sy sammen det i en langsiktig strategiplan og sånne ting, men det får vi komme tilbake
ja,
til.
Ja, det har vi jo sagt til Vikvang at det
her. Det er litt annet løp enn akkurat det her.
Det her må jo adressevisens lesere få innblikk i når
så
det blir klart.
Så det er langsiktig, ikke sant? Det handler om hva Rosenborg skal være, da. Og så er det jo en historie bak her at vi hadde jo Nils Arne Eggen i klubben som var både klubbmann, en sterk leder og en sterk trener. Sånne personer kommer ikke så ofte eller i disse dager egentlig. Så det handler om at klubben må ta større eierskap til sin egen identitet og ikke overlate ansvaret til en øverste trener. En trener som har siste ansvaret på sport i dag egentlig.
Ja.
Og ergo, hvis de trenerne bare kommer og går og ikke virker så lenge, ja, hva er effekten da? Hva betyr det for klubben? Så klubben må ta litt mer styring for sin egen retning og i sitt eget DNA. Det er egentlig det den strategien jobber med. Og så skal ikke jeg foregripe det, for det er prosessen vi står i nå.
Mm.
Og vi har også invitert medlemmene til å ha en mening om det her på et medlemsmøte i sluttet av måneden.
Ja,
på neste rettsak så kan ikke Rosenborg da prosedere hardt på at treneren er øverste leder. For det er sånn at nå skal klubben ta over her.
En mulig konsekvens av det hele er at man restrukturerer sport. Ja. Men det er for tidlig å foregripe.
Men jeg gir meg ikke helt. Altså, har det vært noen ekstra styreprater utover det her da? I det siste har styret samlet seg etter Stabæk-kampen, samlet dere før Stabæk-kampen, for å snakke trenerspørsmål, eller har dere ikke gjort det?
Altså, vi i styret og sammen med sport har jo egentlig dialog hele tiden
ja. Om
alt. Og det tar tempe på ting, hva jeg står av, både på utsida, i forhold til mediebildet, i forhold til supporterer. Og ikke minst det indre livet på brakka. Og det handler om, vi har jo vært tett på Geir og Kjetil underveis, hvilke tiltak som fattes, hva gjør vi for at vi skal på en måte ha en visshet om at progresjonen går i riktig retning da. Så at vi har en dialog, den er kontinuerlig egentlig. Men det har ikke vært noe styremøte siden sist.
Nei. Men at du sier at nå skal du ta en fot i bakken i evaluering, så den kommer nå i løpet av de to ukers vinduet fram til 25.
Det er planen, ja.
Så det kommer et styremøte nå, hvor det her blir diskutert igjen.
Vi har iverksatt det egentlig. Det er jo ikke vi som gjør alle evalueringer. Vi kjører jo egentlig litt bestilling da, til sport og administrasjon.
Ja.
At de må gjøre et stykke arbeid. Vi ønsker å svare på A, B, C, D. Og så er det jo en evaluering som må tas på et tidspunkt.
Ja. Ja. Altså, jeg blir jo ikke helt klok.
Nei, ja, men altså...
Jeg blir klok, men ikke...
Hva du ikke blir klok på?
Nei, altså...
Er det noe som er vanskelig å forstå?
Nei, har det tungt for deg, vet du.
Det går an.
Si som han som ikke tok trappevasken i gamle dager, at du har det tungt for deg, sa bakken, sa han, ikke tok trappevasken min, men...
Men det går an å bli klokere uten å få hele svaret.
Ja, da.
For hele svaret på hva det er som faktisk skjer. Altså, det er jo på en måte umulig å gi når man står... Det tror jeg det temaet er.
Vi står i en evaluering, og that's it. Vi kan ikke foregripe, og dere kan ikke foregripe, og dere kan spekulere, men det hjelper ikke. Det er ingen som vet svaret.
Nei. Men når er neste styremøte, da?
Neste styremøte er planlagt i august.
I august?
Ja.
Ok.
Men vi skal ha medlemsmøte den 22.
Ja, hvordan forventninger har du til det?
Nei, altså, åpenhet og dialog med medlemmene er jo viktig, og medlemsmøtet er der vi treffer alle. Ellers er det jo via at folk tar kontakt, eller at man blir invitert til ulike supporterallianser. Så klart det er viktig, og så tror jeg det er et viktig tema. For jeg vet at alle er opptatt av Rosenborg, og når vi ikke har hatt en veldig klart bilde om hva Rosenborg er, og vi snakker kanskje mye om det hver enkelt av oss, så har vi veldig forskjellige meninger om hva det er. Men nå ønsker vi egentlig å få på plass en felles arena der vi kan begynne å diskutere plenum. Da. Det tror jeg blir litt viktig. Jeg tror folk har veldig mye ulike oppfatninger, og det tror jeg også greit at folk forstår. Da. Og så er det ikke noe rett eller gærlig svar her, men poenget er at det er et mangfold.
Skal trenerne være med på det meningsmøtet?
Det har vi ikke tatt stilling til, og jeg tror ikke det er nødvendig, men det er mulig at vi gjør det i lys av at det er naturlig å kanskje ha en status på tingens tilstand i laget. Da. Men det har ikke vært et tema så langt, da, for vi har fokus egentlig på den strategiprosessen. Da.
Så er jo vi nyhetsjournalister oppe i alt da, altså du sier at dere har tatt grep for å hjelpe trenerne her, hvordan grep snakker du om, har dere diskutert mental trener for eksempel, du nikker, vi er på radioen, du prater Cecilie.
Jo, det har vært en av diskusjonene, ikke bare mental trener, men det er det mentale nettverket, og det er mer enn bare en treneren i prestasjonsmodus da, men det handler om, det er jo en del nye spillere som har kommet, og det handler om hvordan er hverdagen deres 24-7, ikke bare på treningsfeltet eller i kamp, som ofte mental trener kommer inn og har fokus på prestasjonene, da. Men det er jo sånn helhetsbilde da, å være 24-7 menneske da. Du skal ha vært helt menneske. Og så hvordan har alle sammen det i en sånn, ja, i hvert fall nykommere som kommer til byen da. Så det er viktig, vi snakker veldig mye om den biten, for det er en forutsetning. Du må ha ro rundt det mentale for at du virkelig skal preste på trening. Hvis det er mye støy rundt omkring, kanskje i lys av at prestasjonene ikke har vært gode, og kanskje mange er litt overrippige på sosiale medier, så kan det skape en, ja, kanskje litt stressfaktorer da. Så det er en del av bildet. Men ja, så mental trening og trygghet i hverdagen, det er ting som har vært diskutert.
Ja. Så det du sier da, det er arbeidsro, og det kjøres på videre.
Ja.
Ja. Og så er det jo det her med, det er jo supporterne oppi der, Petter. For en ting er nå hva media har skrevet, og en ting er nå hva som er gjort i styremøtene. Men du har jo en supporterfraksjon, jeg vet ikke hvor mange det er, men styret i kjernen, de har sagt sitt, de vil ha forandring.
Ja, det er vel ikke bare supporter, de er vel i stor grad medlemmer også. Så det er jo litt spennende det. De har jo, det sa jeg jo sist også, at de har ikke sagt at beklager, vi vil at du fortsetter eller ikke til. De har jo flagget sitt standpunkt. Det er jo en faktor som må hensyn tas på et eller annet vis her, for det er ikke bare en berm som står oppe der. Det er folk som lever og ånder og er Rosenborg mye godt, sant? Og de har fått masse velfortjent skryt, og de ønsker åpenbart å være en faktor i Rosenborgs indre liv også, og det har dere jo delvis gitt dem adgang til. Sånn er det jo når det er en medlemsklubb, og de er på årsmøte, og de, ja, det var rolig i år, men det tok lengre tid i fjor, for å si det sånn. Så det er klart, det er litt spennende å høre hva du tenker rundt det også. Altså, det at dere nå har den største supportergrupperingen til Rosenborg, det er kanskje den beste i hele Norge, ikke bare kanskje, styrer kanskje, den beste supportergrupperingen i Norge.
Det er best, ja. Det er best.
Har du sagt ifra? Rosenborg har noe feil trener.
Ja, altså, jeg hører jo det sies, og så hører jeg også at det er todelt. Det er flere meninger om det, da. Så skal ikke jeg vekke det ene eller andre, men at åpenbart så er det en splitt. Det har jeg vært uttrykk for. Og så tror jeg det bakgrunnen er sikkert ulike standpunkt og ulike folk reagerer forskjellig og har forskjellige forventninger om hva Rosenborg skal være. Så det tror jeg også er litt av bakteppet. Men hva som er rett og gærlig, det kan ikke jeg ta stilling til hva de mener. Men oss som styre, vi har et annet anliggende. Vi må tenke oss best for klubben på kort sikt og litt lengre sikt. Og da må vi ta det objektive vurderingene. Vi kan ikke la oss styre av følelser. Vi kan ikke la oss styre av kamp til kamp nødvendigvis.
Men du skal sette et ord på det, oppleve det som slitsomt. Er det brysomt? Er det støy?
Hva nei,
er det?
Vi er veldig glad for engasjementet, så det setter vi pris på. Og ikke minst hvordan de står som 12. mann på stadion.
Ja, jeg skjønner at du liker engasjement, men liker du engasjementet når de ber dem å flynne treneren langt fankert ut i fjerde?
Nei, det beste er jo kanskje at man har snakket ut da, og finnet ut hvorfor man er så gjerne uenig. Da. Så er det kanskje ordlyd i media som er mer betent enn faktiske, uten at jeg vet. Men vi vet jo at ting kan på en måte få et ekkokammer i media. Det har vi sett før. Så at det blir negativt og polarisert, det er jo ikke tydelig egentlig.
Media snakker om Twitter, altså sosiale medier, eller snakker om ja, redaktørstyrte medium som adressavisen?
Nei, det er jo mye mediefokus. Vi innleder jo å si sant, at Rosenborg er jo spesiell når det kommer til både supportergrupper og sponsorer og media. Heldigvis. Ja, altså, det skal vi være glad for. Og så er det ikke nødvendigvis at alltid at det slår ut, kanskje at det blir for negativ forsterkning da, tidligvis. Og det tror jeg vi er kjent med.
Men har dere i styret snakket med supporterne etter at det her massive mistilliten vart flagga?
Vi har snakket med noen. Jeg har vært i noe dialog med kjernen og noe dialog med ja, ulike grupper i gang egentlig. Så men det er delte meninger. Det er ikke noe entydig at det er bare sort. Det er for like mye tilbakemeldinger fra andre deler som sier at dere her er riktig. Så det er som jeg sier.
Men du som styreleder, Rosmar, har du møtt kjernestyret for eksempel? Eller har du møtt
jeg har ikke møtt kjernestyret, det har jeg ikke.
Nei. Hvem er det du har møtt da?
Nei, det er ulike representanter fra kjernen og andre representanter. Det er jo flere grupperinger rundt Rosenborg.
Absolutt. Men hvordan har den dialogen vært da, synes du? Altså,
dem er snakket om har vært veldig konstruktivt, og vi er også enige om at vi er uenige på noe, men vi er også enige om at vi er enige på noe. Så jeg mener jo at kan man sette seg ned og ha en dialog da, rett tilbake til det vi snakket om i sted, kanskje ta ned den polariseringen som er i det mediebildet da. Det kanskje konstruktivt også.
For vi så jo noe, altså rett etter, da det kokte som verst rett etter denne beskjeden fra kjernen, sant? Så var det noen sånne små ting på Twitter som tyda på at det liksom, noen sånne meldinger om at det kan komme noen greier og skje noen greier, så har det blitt litt stille.
Det ikke har det roet seg? Twitter et særdeles dårlig faktagrunnlag for å finne ut hva det som egentlig skjer i Rosenborg. Det svært få som melder svært hardt innpå der, så gjør som meg, slett Twitter.
Men har det roet seg, tror du?
Nei, det tror jeg ikke jeg har. Det har ikke roet seg, heldigvis ikke. Det engasjementet er nok akkurat like sterkt nå som det var før 4-0 mot Hamkam. Og dem som mener at Kjell Rekdal ikke var rett for Rosenborg før 4-0 mot Hamkam, mener nok det fortsatt ennå. Fordi, som jeg sa, det avstanden opp til toppen er blitt lenger siden sist i poeng. Sånn at det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er ikke noe... Jeg har ikke med noen blå resept på noen friskmelding i dag heller, og det kommer ikke til å være på en god stund.
Men har du merket noen endring der da, på de siste to ukene, ut fra det, da det her beskjeden kom fra kjernstyret og de bannerne var som på sitt verste, har ting roet seg, eller er det...
Nei, jeg tror, som Petter, jeg tror det er mye av de samme signalene som er der, da, med at de er kanskje ikke så sterke i media lenger, og det er kanskje litt for at vi står i en langsatspøse nå, at ting roer seg på grunn av det, men... Ja, det er min take på det, men jeg sitter ikke på fasiten heller.
Nei, men er du bekymret for at den støyen kan gjøre seg gjeldende i halvtomme tribuner og at det kommer færre på kamp, eller?
Ja, det er, altså, det er mange mulige utfall og scenarier her, da. Så håper ikke jeg det. For å si det sånn, jeg håper at til tross for at man er uenig, at man støtter opp om laget sitt, for det er ofte det å være supporter handler om, da. Selv om man er uenig om noe, og, ja, om det er trener eller kanskje andre ting. Så... Jeg ønsker at folk skal komme på kamp. Det er selvfølgelig viktig for Rosenborg.
Ja, det siste punktet her er jo spennende, sant? For det kunne jo ha vært, når vi ser tilbake på denne sesongen, at knekkpunktet i så måte kom mot nettopp Hamkamp, sant? For at det ble oppgitt å være 11.000 et eller annet. Klart det er 11.000 et eller annet for at man teller alle sesongkortene først. Det var ikke faktisk 11.000 på tribunen mot Hamkamp. Det var glissent på tribunen mot Hamkamp. Og hvis den trenden fortsetter, og kanskje til og med forsterker seg, så er jo det noen ting Rosenborg virkelig føler på pungen. Fordi det taper man mye penger på. Og tillegg til at man selvfølgelig taper på at man ikke blir på pallen. Da. Altså, man får jo bonuser ut fra hvor man havner den til slutt. Så det vil jo være ordentlig dramatisk hvis man liksom får en sånn publikumssvikt i fleisen. Nei, for det har dere ikke hatt så langt i år. Sånn. Det har jo egentlig vært hyggelig med folk på Lekendal.
Det har vært bra forstart på sesongen. Da. Vi solgte jo mer sesongbilletter i... opp til år i år, basert på fjoråret selvfølgelig, så vi skal ikke glemme at fjoråret også startet litt trått da, ja, da. Men kom seg veldig på høsten. Ja, og det er jo ikke umulig at det skal skje igjen. Det har vært trått i år også. Og så er det hvor fort vi snur den trenden da. Men så får vi jo håpe at med resultater og med prestasjoner, at publikum ikke også får bli bort da, men ja, faktisk kommer.
Jeg håper jo på Rosenborg sine vegne at publikum står litt i det på en måte. Det har kjent jo på den følelsen ganske godt i fjor. Den her følelsen av en ny start, og nå skal liksom, det skal bedre ikke stå på oss, lede an av kjernen, ikke sant?
Ja,
fullt / utsolgt nesten hver eneste gang. Og så skulle liksom, det skulle være flitt stå på publikum. De skulle bedre bidra til at vi skulle løfte opp Rosenborg igjen. Men det går jo bare så lenge på et vis det, og tenker jeg at til slutt går det over, sant? Og jeg håper ikke for Rosenborg sin del at det var det vi så mot Hamkam og ganske uvant glissende tribuner. Jeg håper at det bare var forbigående.
Men er vi, tror jeg, alle i Rosenborg, og som er glad i Rosenborg, er enige om en ting, og så vi ikke at den her kom, ikke sant? Og ingen som vil være i en posisjon vi er nå.
Nei.
Så det er jo en fellesnevner, da. Så handler det om hvordan vi jobber mot om å snure her til noe positivt, eller til mer positivt, da. Det er jo det egentlig går, og så er det ulike meninger om veien videre. Det er sånn jeg ser det, men jeg tror alle sammen er glad i klubben, alle sammen ønsker at klubben skal på en måte opp og frem igjen, og så er det jo det vi jobber for da, alle sammen på hver vår måte.
Men siste der er jo helt selvsagt, altså alle vil jo at Rosenborg skal vinne, det er jo mye hardtere når man vinner og man tapper.
Selvfølgelig, men så er det fotballen rundt, og det har noe visst seg da, det er jo ikke unikt for Rosenborg at vi kanskje er der vi er som klubb, altså alle klubber har jo en eller annen kalle det en bølgedal før man på en måte går opp igjen. Vi skal ikke, vi kan gå utenfor, vi kan gå i Premier League og se det også. Så det er jo kanskje en trend da, men så er det hvordan vi skaper stabilitet, kontinuitet over tid, og det tror jeg er litt nøkkelen her da.
Ok, men da har vi i hvert fall, da har vi revet plaster av noen av spørsmålene vi brenner litt inne med akkurat nå, men vi har jo flere, og da er det fint at Cecilie er med oss direkte on tape fra Stjørdal. Den første ble altså valgt inn da som styreleder for Rosenborg i fjor, etter å ha søtt som styremedlem tidligere. Og Cecilie, ble det her mer kok enn du trodde?
Altså det var jo mitt første år i Rosenborg var vel tilbake i jeg tenker 2021, vet du det? Jeg ble valgt inn 2021, og så det ble jo kok allerede påfølgende. Så det har jo på en måte kjent på hva kok kan være. Og så ja, det er kok. Det er kok rundt Rosenborg. Og som jeg sier, det, jeg står fint i det. Men jeg må jo på en måte skjerme meg litt selv, da, og ikke være på alle slags sosiale medier, for det er jeg heller ikke.
Så det har du kuttet litt ut?
Ja, det har jeg vært veldig tydelig på. Det gjorde jeg egentlig når jeg gikk inn som styreleder, for at jeg har en familie jeg skal ivareta. Ja. Så det er liksom det med det familiære oppi alt det der også. Så det må han, tror jeg. Mm. Så må jeg holde fokus på det som er vervet på vegne av Rosenborg nå.
Men du var jo med på å
gi oss... Ja, men er du likevel overrasket over proporsjonene? Altså, nå er du for første gang styreleder i en situasjon som den her, sant? Det har jo skjedd med uenige mellomrom i Rosenborg, det. Den der historien som er skrevet om at Rosenborg sparker trenere hele tiden, det stemmer jo ikke helt, sant? For noen av dem har jo gått frivillig og sånn, men det blir sjateringer i debatten, egentlig.
Yes.
Nå står du midt oppi deg selv, som sjef. Er det heftigere enn du på en måte har observert fra litt siden før?
Altså det, ja, det er jo heftig, altså det er jo heftig, jeg skal ikke legge skjul på det da, men jeg står jo godt i det da. Når det er sagt, så tenker jeg at det som er den store forskjellen da, med et styreverv, da kaller jeg gjerne i en klubb som Rosenborg, versus helt andre styreverv, det er jo at vi har den medieinteressen og supportinteressen som er der, og den er veldig dynamisk, veldig følelsesstyrt, vil jeg tro, sikkert ikke bare deler, men den er intens da. Og den intensiteten gir jo et styre som i Rosenborg, medlemsklubb styrt også, en ekstra dimensjon. Det er jo ikke tvil om.
Blir du påvirket av den? Altså, du sier at vi tar en fot i bakken, og vi kan ikke, vi må liksom, vi kan ikke ta forhold til, eller hensyn til alle følelser og sånt. Men har all støyen og for eksempel sørget for at styret har snakket sammen mer, snakket sammen oftere, fordi at det har vært så mye kok i media og så mye kok fra kjernen?
Ja, det, og det tror jeg er helt naturlig, for at det handler om at vi oppfatter ulike ting også i styret, ikke sant? Så det er jo at det er jo ikke, som styreleder, så er det ikke bare min mening, vi er jo et kollega. Så det handler om å ta lodde stemninger på hva vi observerer eller hører på utsida, men også hva viktigst av alt, hvordan stillingen eller statusen er i laget og i klubben.
Så det har vært flere sånne samtaler på kammerset gjennom våren her som ikke
vi har fått med oss? Ja, vi har tett dialog egentlig fortløpet, men det er jo bare helt uformelle prater. Vi møttes jo på kamp. Det kan jo være ulike settinger, så det er ikke mer enn det da. Men ja, vi snakker sammen, ja.
Og så gir vi oss ikke helt på det her med hovedtrener, for det er det alle snakker om. Og du var jo med på å ansette Kjetil. Det var vel du og Svein Tore Samdal og Karl Espelund som er igjen i det styret som ansatte Kjetil. Gjør det noe med standhaftigheten til dere tre der? Blir dere litt mer sånn eierskap til at det her må Rosenborg få til?
Eller? Jeg tror det viktigste er hva som er riktig for Rosenborg. Det er det som er fokuset. Og det ene er jo prestasjoner, utvikling, resultater, men det andre er jo økonomiske bilder, det er omdømme, så det er mange faktorer vi må ta hensyn til når vi skal gjøre hvilken som helst beslutning egentlig.
Ja.
Så det er ikke noe sånn at historien fanger en i. Sånn kan man ikke jobbe.
Nei, for det er jo litt kunne vært lett i forlengelsen av Petter Sjærestad, sant? Rosenborg, det har vært stort gjennomtrekk nå av trenere, enten har de måttet gå eller så har de gått selv. Siste, jeg husker ikke perspektivet, siste 2005 eller 2004 da, spiller ingen rolle. Og det som er nå, at hadde det her vært i 2004, så hadde jo antageligvis vært trenerskiftet allerede, sant? Med resultatet som vært, Petter, sånn har vi snakket om, nå har det vært halvannet år. Du nikker bare.
Ja, men
jeg lurer på, gjør det noe med standhaftigheten deres nå? At det er viktig for styret å klare å holde kontinuiteten lengst mulig her, at på grunn av historien til klubben?
Jeg tror, jeg vet ikke om jeg svarer på spørsmålet da, men jeg tror tålmodighet og tid er viktig i ethvert tilfelle. Og så se på Bodø Glimt. Ta bare et kort eksempel med Brann og siste tida, ikke sant? Det å ha... Men det handler om rammevilkårene i en klubb, det handler om trenersituasjon, støtteapparat, det handler om spillergrupper. Så summen er veldig mange ting som har med kontinuitet og tålmodighet å gjøre. Da. Hvis du ser på Rosenborg, da, så du nevner selv, vi har hatt jeg 17 trenere på 20 år og sånt. Noen har gått frivillig, andre har blitt sparket. Men det er, og hvis det er en øverste leder, som sagt, så blir det ting at det blir litt røskalet opp hver gang da, som gjør at hva er egentlig Rosenborg til slutt? Hva er det bunnlinja? Og igjen refererte da til strategien. Mm. Tilbake nå da, så er det, vi hadde jo en god sesong på slutten av året i fjor, men veldig mange av de spillerne er jo med oss nå. Vi har byttet en del spillere, så kommer en del nye inn. Og det er også en vi har ikke noe kontinuitet i den gruppa. Så det manglende kontinuitet på veldig mange faktorer er kanskje det som er største utfordringen. Altså hvordan sørger vi for at vi skaper det? Det er vår jobb.
Men det har jo skjedd og snakket med mange som synes at det er helt krise, at det er et argument, eller det de oppfatter er et argument da, mot, altså, Kjetil Rekdal, han sitter tryggere fordi at Rosenborg har hatt en så heftig historikk på å bytte ut trenere.
Ja, det blir
for enkelt. At det er i seg selv et argument for
det
å gi en...
Det er for enkelt.
Ja. For mange som tenker at hvis det er et argument, så er det helt krise. Hvis han da er feil mann,
det
så blir det ikke mindre feil mann fordi at man har sparket mange før.
Det argumentet alene, det blir for enkelt. Også det er flere faktorer, og det har jeg prøvd å si i sted. Ja. Det er så mange andre ting, så vi må jo se på totaliteten av det. Og så er det en del andre parametre vi også må hensyn til, som går på både økonomi og omdømme og så videre og så videre.
Men du er glad i å minne om det, Lell, at det er mange, at det er mange trenere som har gått ut dørene på Lekendal. Du sier det jo ganske ofte.
Ja, og det handler mer om hvilket ansvar til klubben for sin egen fremtid. Klubben sin egen fremtid. Og ikke overlate det til en hovedtrener.
Det er litt av diskusjon. Det som da ligger i strategijobbingen nå, at det skal være litt Ajax over dette her, at det skal være klubben som rød tråd, ja. Uavhengig av hovedtrener egentlig.
Så hvis klubben har en veldig sterk formening om at dette er vårt DNA på utenpå banen, så må klubben ta ansvar for det.
Ja.
Og har vi gjort det opp til dags dato? Eller har vi overlatt for mye til et hovedansvar som har logget på trenere? Så det her har med det strategiske bildet som vi prøver å jobbe ut nå. Hva er det Rosenborg skal være, og hvilken grad skal vi ta eierskap for ting selv? Og det sier at det kan ha en konsekvens på organisering i sport på sikt. Det kan jeg godt inn, men det skal ikke jeg foregripe.
Da kommer vi tilbake til tre trenere, tre ulike. I går spilte Rosenborg 2-4-4-2 forresten, fra start mot Byåsen.
Ja.
Så det, men formasjon er jo bare tall. Det handler om spillestil. Men litt sånn på deg igjen da, vi har spurt lytterne, og vi har fått en del spørsmål rundt det ferskeste, og det er jo det handler om nå, å snakke om liksom hele styreledervervet og sånt, sett fra i fjor og fusjon og sånt. Det blir litt, det fokuset handler litt om her og nå, Cecilie, men vi tar bare kjapt så folk får et innblikk i det også. Det er jo et frivillig, ubelønnet verv. Hvor mange timer i uka bruker du på Rosenborg?
Mange. Et vanlig styreverv så bruker du veldig lite tid, men i Rosenborg så er det sikkert litt, ja. Jeg har ikke et antall her, men det blir jo fort tittals, ja. I hvert fall i perioden vi står i nå, så er det ulike ting og dialog og, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke et tall på det, men det er mye tid da, og det preger jo også, man skal jo helst være litt synlig, ikke sant? Enten så kommer man på kvinnekampene, og man skal på herrekampene, og tidligvis ser man på akademikampene, så man bruker mye og investerer mye av tiden sin på det.
Koser jeg på fotballkamp da?
Det gjør jeg. Jeg blir nok like nærmest som mange andre. Det blir jeg nok.
Så, hakket artigere sånn resultatmessig på Kotengen på Lekendal så langt
det
da?
Så langt har det vært det da. Ja. Jentene skal skryte, de spiller mye bra fotball. Hjemme,
absolutt.
Det må jeg med, ja, med å få noen hunder for det.
Så snakker vi om at dere nå som styre da, er tettere på Kjetil og Geir og i perioder hvor det koker. Men du er selv da, har du noen å snakke med? Bruker du noen samtalepartner og sånt for å ratte i det her landskapet selv?
Ja, det er jo der styret som et kollegium må snakke sammen da. For vi kan jo ikke begynne å snakke om styreanliggende ting på utsida av styret. Det er jo ikke riktig. Så Nei. Vi har administrasjon, det er jo stort sett Tore og Roar da, som er våre primær. Det er jo dem vi forholder oss til. Og så er det jo veldig sjeldent at vi skal gå noe lenger ned i organisasjonen. Ja. Og så tidligvis hovedtrener selvfølgelig. Men det er jo sånn vi avstemmer.
Mm. Nå opplever du en, for Klas Berge lurer på, opplever du en forskjell på inntrykk av vervet før du tok det, kontra det det har blitt? Da du gikk til valgkamp mot Strømme i podcaststudioet vårt for halvannet år siden, så du for deg at det kunne bli sånn her?
Altså, jeg så jo for meg at det kunne bli. Jeg, som jeg har sagt, jeg satt jo i trenersettelsesprosessen, jeg så jo hvordan det ble. Og det var kanskje en vekker, og så tenkte jeg at okay, om det blir styrelederverv etterpå, så blir det ikke enda enklere. Og så jeg må forberedt på at det kan komme nedtur også, som det ikke... Ja. Det er Bølgedal der vi er nå da, at resultatene er ikke så gjeldende som det skulle ha vært. Ergo så er det jo, jeg er ikke veldig overrasket, men samtidig så er det jo en liten storm å stå i, det er jo ja. Det. Mm.
Men har det hendt at liksom tenkt, dette har stått på meg, dette er ikke spørsmål for lyttere, men har du tenkt at fuck it, har du tenkt det noen gang?
Jeg gikk på valg i Rosenborg for at jeg ville være med og endre, kanskje ikke endre, men sørge for en tydelig kurs. Og det viktigste jeg kan gjøre nå sammen med styret, det er å legge en strategiplan. Altså strategi høres kanskje litt sånn flossig ut da, men det handler om å sette felles forventning om hva Rosenborg skal være på utenpå banen. Og at det skaper en forutsigbarhet for medlemmene, det skaper en forutsigbarhet for sponsorene, det skaper en forutsigbarhet for spillet. Altså hva er det å være en Rosenborger? At vi har en felles intensjon om det. Hvis jeg klarer å gjøre det, så tror jeg har gjort veldig mye riktig. Ja. Men å stake ut den kursen, det er det som jeg brenner for. Og det er det som driver meg. Og det, ja, det ligger i min motivasjon. Da.
Så hadde du en forgjenger som satt i, hvor lenge satt i, var 10-12 år? 12? Husker ikke helt, men for det er noen som lurer på her, og frykter du for ditt eget verv om den sportslige trenden ikke snur snart?
Jeg må gjøre det som jeg og styret må gjøre det som vi mener riktig. Så hvis det er på bekostning på et eller annet tidspunkt, så er det et faktum. Men jeg tror at mye av det vi kommer til å gjøre blir veldig, veldig bra å sette inn kursen, og så er det ingen som kan spå om morgendagen. Så vi må på en måte, vi tar jo beslutninger basert på det vi kjenner og vet, som er kanskje litt annerledes enn det medlemmene har da, som informasjon, og det er det vi jobber etter.
Sånn feedback får du som styreleder, så er det mye hat liksom, og hva er det de hater på, eller? Du sier at du har skjermet deg fra sosiale medier, så det får du kanskje ja,
nei,
ikke
med deg. Nei, det hender, nei, sosiale medier er ikke på, men det hender at du må få tekstmeldinger i begge leirer, ja, det hender ja. Men det kan jeg ikke forholde meg til, da. Folk må låne
seg til med det. Hva er det tøffeste du kan få av?
Det er ideen også, at jeg ønsker en viss plass og ja, ene manner. Så.
Det får du?
Ja, ja, det har skjedd. Ja.
Det har jo Kjetil snakket om at han har fått, og det, jeg vet ikke hvor går streken, Petter, på det?
Nei.
Når kan man skille mellom person og sak her?
Nei, at man i affekt sender en melding, det får kanskje være greit. Det går an å skaffe seg hemmelig nummer, men trusler og sånn, jeg så jo på, sikkert en spøk, men allikevel, du inviterte jo lytterne våre til å komme med spørsmål til Cecilie, og da ser jeg jo det en som sender en gif som lurer på hvor møtet skal finne sted hen, og der kommer det inn en kis med et balltre, sant?
En anonym kis på Twitter?
Ja, som står og slår med et balltre, da er vi langt over, synes jeg. Det blir bare, altså det er ikke greit.
Nei.
Det er ikke artig, og det er ikke greit.
Har du vært i nærheten av det selv? Fått sånt på?
Nei, jeg har ikke fått sånne, heldigvis. Så, men nei, jeg støtter jo det som sier seg. Man må skille rolle og person.
Okay,
og vold hører ikke med i noe som helst. Nei. Da må vi sette oss ned og prate.
Yes.
For den andre, da, den andre får bli meg i dag, og jeg spurte jo nettopp da folk om å holde spørsmål til Cecilie, og det er jo litt sånn da, at det berant inn med spørsmål, sant?
Masse.
Og så er det noen da som du nevnte der, et eksempel her, som faktisk ikke kan stilles, rett og slett. Det lov
er
kritisk.
Det var ikke et spørsmål da, det var bare en sånn
ja, da.
Gugge.
Og det mener jeg at det lov er kritisk, men hva er liksom grensa? Og det er en del anonyme kontor, og da er jeg mer usikker. Men det kommer spørsmål, og det er spørsmål som vi mener er relevant å stille. Og den tredje, Petter, det blir da deg. Ja. Og du har jo med deg, jeg sitter med en bok,
jeg har vært på Trondheim Folkebibliotek og opprettet meg en ny lånekonto. Jeg hadde en gang, husker jeg, da jeg var guttunge, men jeg glemte det for lengst, så jeg laget meg en ny lånekonto. Fordi at jeg var, altså jeg visste jo at Kjetil Rekdal hadde skrevet en bok.
Ja.
Det vil si at denne boka har han har fortalt den til en som heter Olav Østrem, som er jurist og journalist, som har skrevet, faktisk skrevet boka, men det er på en måte, det er jeg-form da, Kjetil Rekdal.
Og så hører boka heter vel I, så det er greit.
Den heter Mitt liv som I til meg. Okay. Så det, og jeg tenkte jeg skulle ta, det har tida til en liten passasje med høytlesning, tenker jeg. For at, og før jeg leser, så er det viktig å minne om at denne boka er skrevet i 2012, og på dette tidspunktet så er Kjetil Rekdal Ålesund-trener. Men det er spesielt et avsnitt i boka her som står igjen for meg, som det jeg husker. Det handler veldig mye om altså trenergjerningen hans, en god del om familien, en god del om et ganske veldig dårlig forhold til Molde, egentlig tidvis, som han mener har lurt familien opp til flere ganger, og ja, i det hele tatt. Men så er det til det avsnittet som jeg tenker...
Skal tenne lys da, eller?
Nei, det tror ikke jeg skal
gjøre. Nummeret før nå.
Det tror jeg ikke jeg skal gjøre. Ok. Siden jeg begynte som trener, har utgangspunktet mitt vært å få det maksimale ut av mannskapet jeg har til rådighet. Og det er nok her jeg skiller meg mest fra de markante trenere som Drillo og Eggen. Det vil si, Nils Arne Eggen og hans tanker om godfoten var en fantastisk teori. Å skape et kollektiv med fokus på egne styrker i stedet for frykt for det man skal møte, det var og er helt unikt i norsk målestokk og fryktelig vanskelig å komme nær. Dette er ideen jeg absolutt har sansen for, selv om min vei mot målet er en annen enn Eggens. Det jeg kan stille meg bak er at det handler om å få flest mulig til å tenke likest mulig, fortest mulig. Men når det her ikke funker, må man improvisere. Det trengte ikke RBK gjøre. De terpet heller på det samme, helt til de lykkes. Det kunne de gjøre, fordi de i nesten hele perioden mellom 1988 og 2003 var så suveren. I tida etter har suksesskriteriene i langt større grad handlet om improvisasjon og intuisjon. Det feltet hadde ikke trønderne jobbet så mye med, så da maskina til Rosenborg ble stoppet, hjalp ikke godfoten. Den teorien fungerer ikke like godt i ruskevær som når man har hegemoniet. Likevel det artig å diskutere fotball med Nils Arne, det samme med Drillo. De en klasse for seg selv, med klare tanker om hva de driver med. Men jeg synes ikke de har vært like flinke til å følge opp og utvikle sitt opprinnelige tankegods. Det som holdt på 90-tallet, det funker nødvendigvis ikke I dag. Det skyldes at det man hadde funnet på selv og fått suksess med, først blitt kopiert av mange, og deretter har noen andre funnet på noe nytt. Og det da man må jobbe for å ta nye steg og søke og ligge I forkant. Ser man på lagene som jeg har tent, så fellesnevneren defensiv trygghet og mot I angrepsspillet. Mens den første komponenten har vært mulig å få til, uavhengig av hvilke spillere jeg har til rådighet, den offensive delen av spillet blitt lagt opp etter hvilke spillertyper stallen faktisk består av. I mine første år I Ålesund la vi opp angrepsspillet rundt 2-meterspissen Tor Hogne Årøy. Det hadde vi suksess med, men forlot stilen da Tor Hogne forsvant og playmakeren Mikael Barantes kom inn. Da skiftet vi over til å fokusere mer på Mikael, hans kreativitet og rommet som fantes rundt den. Dette stilskiftet skjedde relativt raskt, og på ny fikk vi suksess. I begge tilfellene kom jeg med noe nytt, solgte inn budskapet mitt og ble trodd. I mine øyne det langt viktigere enn å sverge til rigide tallmønster og innøvde bevegelser som det til slutt går så mye automatikk I at hele landet kjenner dem ut og inn. For meg en god trener det samme som en fleksibel trener, en som heller ser på terrenget enn kartet han har dratt rundt på I år etter år. Og terrenget avgjøres av hvilke spillere man får tak I. Det godt mulig at vi må bytte stil nok en gang dersom vi mister våre viktigste midtbanespillere, men enn så lenge har Ålesund en stil vi behersker og som passer mannskapet. Jeg ganske så sikker på at det ikke der skoen trykker, men hvis det ikke spillerstilen som problemet, så må det vel være treneren da? Eller?
Ja. Tenker du, Cecilie?
Åpent spørsmål. Jeg tenker mye. Det sikkert både sannheter og usannheter som står der, men fotballen endrer seg voldsomt hele tiden. Jeg bruker sånn enkelt sagt, så bruker jeg å si at det ikke noe å være fotballspiller I dag. Overhodet ikke. Du måtte være fullblodsatlet I tillegg. Du måtte ha spissferdigheter utenfor det å være god med ball. Utenfor det å gjøre taktiske gode ja, beslutninger I høy hastighet, som du kaller det. Så I mitt hode så tror jeg at du må både ha et stor dose av individuelle ferdigheter, men du kommer heller ikke noen plass uten å ha veldig gode relasjoner. Så det relasjonelle fullt ut like viktig. Men så det sånn at Nils Arne spilte jo ikke rigid 4-3-3 han eller alltid. Han gjorde justeringer etter det hører og bør.
Ja, ja. Jeg har ingen mening om det her, men jeg bare tenker at det så heftig banning I Rosenborg-kirka, at noen Rosenborg-supportere vil tenke, hvordan I helvete kan han trene Rosenborg? Mm.
Men det som du sier, det fra 90-tallet.
Ja, nei, det fra 2012.
Ja, 2012. Det 10 år siden.
Ja.
Som jeg sier, du nødt til å ha handlingsmønster, du nødt til å være forutsigbarhet på et mønster. Det tror jeg alle jeg kjenner også. Jeg kjenner Kjetil og Geir også, så det ligger jo en del I måten jeg ønsker å spille på, som ikke har nødvendigvis fått ut fullt ut da. Så det en del av indigrensen.
Så kan jo folk også da, I ja. Det lyset...
Ja, så kan jeg anbefale boka. Jeg har jo ja. Nå lest hele boka, og gir den en tegnekast 4. Det
4?
Altså, de fleste fotballbøker ned på en 2-er. Den okay. her jo okay. litt.
Hvor mange har du lest forresten?
Ganske mange, okay. faktisk. Så den her kan... Jeg tror jeg kan anbefale, fordi at man blir bedre kjent med stedrektal.
Så tenker jeg at I det samme sammenhengen så skrev vi en stor artikkel på lørdagen hvor den fikk lov å snakke ordentlig fritt over 9000 tegn, både Rekdal og Frigård, om sin filosofi.
Ja, ja.
Og det da vi går litt over I det som vi tilbake I dagens, for vi har fått spørsmål. Altså, nå har det gått de her tre kampene etter styremøtet. Arne Kristian lurer på, ser dere framgang, og hvor det dere ser framgang?
Vi har jo framgang fra, det var jo kanskje ikke noe framgang selv ved Stjørdal-Blink-kampen, så det kan
Nei,
jo
okay.
ta ut av ligningen.
Ja.
Men siden det så har det jo vært framgang, og det, både på prestasjoner, men ikke minst omsetning til mål. Altså, det var jo veldig gledelig å se Hamkamp-kampen I andre omgang. Det mye bra der, og så folk faktisk begynner å melde seg på. Og det virker jo som om de koser seg, guttene. Det så som om var veldig artig. Så... Det jo tendenser hele veien. Jeg synes jo det var tendenser I Bodø-Glimt-kampen og Brann-kampen også, men vi klarte ikke å omsette det til et resultat. Da. Så det har jo tidligvis vært mye bra, og så har det også vært dessverre så mye som ikke har funket.
Ja, men synes du at det har vært synlig framgang etter en foten I bakken den onsdagen vel, dagen før Blink, så tar du Blink-kampen da?
Ja, altså det jo ikke nødvendigvis basert på at vi hadde møte, men det har jo generelt vært en opptur på både prestasjon og resultat da. Så må det jo kanskje skje det her I et sånt større, det basert på at det noen motstander, ikke sant? Det summen av mange ting I det der da.
Så Petter lurer på, ikke han, noen av Petter.
Han er Petter. Han lurer på mye nå, kanskje.
Kanskje en klokere Petter. Hva er da, har ambisjonen for tabellplassering justert seg nå for i år? Og kanskje til og med neste år har dere snakket om det? Med tanke på at nok nå, du sier jo i sted at det her står vi ved, og det kommer til å ta tid. Sitt stille i båten.
Ja, det må vi jo si når vi sitter der vi er nå. Ikke sant? Poenget er at nå må vi maksimere det vi får ut sesongen her, og hvor høyt vi kommer. Ønsker jo fortsatt at vi skal gå og snus på en topp tre. Du nevnte innledningsvis, det er sikkert et stykke unna, men det må vi jobbe for. Så den ambisjonen er ikke mindre. Vi budsjetterte om et topp to. Det var jo kanskje basert på at vi hadde en annen spillersal når vi sa det. Summen av mange ting. Så tror jeg, hvis du ser på Rosenborg sånn litt i de store linjene ja, nå, så er jo, vi har jo, Rosenborg har generelt vært en stall som har hatt mye erfaring. Og vi har jo kjøpt spillere som er yngre. Det betyr ikke at de er uerfaren, men de har mindre erfaring kanskje fra Eliteserien. Og ikke minst at vi har fått inn mye nytt tidlig på sesongen, som gjør at det relasjonelle ikke er optimalt, ergo så trenger det tid da. Men med det, så prøver jeg egentlig å si at det er en større risiko når du gjør det. Og da er kanskje at resultatene så svinger mer da. Men at Rosenborg alltid skal ha en ambisjon om å ligge toppen i Norge, er det vi jobber for og skal jobbe for. Og så er det, og det å gjenskape det da, år etter år, er ikke nødvendigvis litt like enkelt.
Men du begynte svaret med å si ja, sant? Altså, ja. Du tar høyde for at man ikke havner topp tre?
År i år, så kan, ja, og økonomisk sett så gjør vi jo det. Vi må jo se på økonomisk
nettopp, for det betyr at dere allerede nå som styrer må begynne å se på en annen virkelighet neste år enn dere hadde sett for dere. For at vi har jo skrevet om 100 millioner tapp på tre år, ikke sant? Det er jo fordi at man sliter med å komme seg til Europa delvis,
ja.
Også. Og hvis man da for eksempel skulle bli nummer fem da, bare for å leke med tall, så vil jo det være noe helt annet enn å bli nummer tre i år, og kanskje vil det da få helt sånn direkte føringer for hvordan 2024 vil bli.
Absolutt. Og det har vi begynt med. Det har vi, ja, selvfølgelig. Så det er jo det som er litt av styrets anliggende nå, å ha økonomiske scenarier for hva skjer hvis det ikke er også den oppsiden, og det er mulig nedsiden. Ja. Så det må vi ta høyde for hele tiden.
Det tørste å si hva det absolutt worst case scenario dere helt på å se på, ja?
Nei, det... Nei, jeg har ikke on the top of my head.
Nei. Så dere har ikke begynt å jobbe med et nedrykksbudsjett?
Nei, det har vi ikke. Nei. For det skal vi ikke.
Nei, fint. Jeg blir med på det.
Ja, husker vi skrev i, det var tilbake til 2005. Var jo på besøk på Krons Minde på Løvvann på høsten der.
Ja.
Har styret, altså Norwegian Scout lurer på, har styret gitt treneren noen instrukser på spillestil, rotasjon rundt laget, bruk av nyinkjøpte spillere eller noe sånt, etter den dårlige starten?
Altså, styret kan gå inn og instruere trenerne, men vi stiller spørsmål. Vi ber dem reflektere over, og det var det vi gjorde på det onsdagsmøtet da, blant annet. Du nevnte mental trenings da. Det ble også diskusjon om rotasjon av spillere, om det for ofte, hvorfor og årsak. Og, ja. Men vi instruerer ikke. Det er ikke vår jobb. Da går vi, altså, det er noe med å være tett på, men vi skal liksom ikke være inne i grøten. Det, men vi må ha en visshet om at det som diskuteres, og at det er tiltak som gjøres, og at det går i riktig retning, det er det vi ønsker å se.
Og så har det vært et spørsmål rundt det her med hvem som sier hva utad, altså det er du som snakker, sant, som styreleder. Mm. Har dere noen slags mediestrategi her? Snakker du fritt, eller har du et mandat når du snakker med media? Altså, for at vi startet egentlig podcasten med det. Først, da vi snakket med til i mai, så kanskje det var prematurt, så da var det her med full tillit, sant? Og så var det tillit under forventning og at det blir en endring, og så var det tillit, en betinget tillit er et begrep du bruker, er det... Så snakket vi om det har vært en endring eller ikke. Det sier at egentlig har det ikke vært en endring. Men da du gikk inn i det her styremøtet som vi snakket om, du sa jo da vi kom etterpå at det var jo ikke noe dramatisk styremøte, men da du går inn i styremøtet så får du spørsmål om Frigård og Rekdal er Rosenborg-trener også i morgen. Da sier du jo vi skal inn og snakke nå, så får vi ta det etterpå. Hva tror du vi får se, svarer du. Altså, du kunne jo sikkert ha punktert hele den styremøtet med å si ja, at selvfølgelig er...
Må holde dere litt for meg.
Nei, men er det... Forstår du hva jeg spør om?
Jeg skjønner det. Men ta litt sånn... Ta kronologien i det her da, ikke sant? For at i starten når vi tappte 2-3 kamper, så er det jo ikke noe dramatikk i seg selv. Vi liker jo ikke å tappe kamper. Og så bruker man, da brukte man ordet at det er tillit, ikke sant? Og så endrer landskapet seg, men tapper mange kamper. Og så er det bare at, så begynner det å surre litt ut i, sant? Jeg har dem ubetinget tillit, er de freda? Men det er jo alltid en betingelse. Det var det jo når det var disse tre kamperne nå. Som jeg sier, når du er ansatt for å gjøre en jobb, så er det jo alltid noen fin forventninger som ligger fremme om deg. Og så går det lengre og lengre tid da, at vi hadde dalende resultater. Men som jeg sier, vi står i det, og vi har vært tålmodige og er tålmodige. For vi mener at det riktigste for Rosenborg nå er å la det her virke.
Men har det vært litt dramatisk å møte Roma, altså Roma, eller har det ikke det?
Vi liker ikke å tappe kampene, noen av oss, hverken vi eller klubben som sådan, eller våre supporter og sponsorer, så for den saks skyld. Så det er jo ikke en vant posisjon for oss å være i, og det skal jo ikke være en vane heller.
For Trym lurer på, altså, hvordan tenker du rundt hvordan du skal ordlegge deg ut som styreleder?
Ja, det synes jeg kommunikasjon er det mest krevende vi holder på med. Det kan jeg erkjenne fra jobben, ikke sant? For at det ene er hva jeg sier. Det andre, hva du hører og du hører, dere hører forskjellige ting, dere oppfatter forskjellige ting. Så det å bruke riktige ord og ha riktig inngang på kommunikasjon, jeg synes det krevende. Så må man prøve å si det samme budskapet, kanskje på litt forskjellige måter, ikke sant? For å tydeliggjøre hva du egentlig mener nå.
For det må man si, Petter, altså fra full tillit i tidlig mai
til... Tillit?
Ja, men den gangen ble det brukt det.
Ok.
Og så til en betinget tillit. Det høres jo dramatisk ut når ordet blir sånn, selv om du mente betinget tillit hele tiden. Det er du enig
i? Ja, absolutt. Det var det jeg spurte jeg om i sted også, så det, ja.
Men det er jo alltid en forventning. Er du ansatt nok også, er det en forventning. Det er forventningen til deg og jobb. Du har sikkert tillit, men hvis sjefen din begynner å si at «Hei, Petter, nå må du steppe opp», ikke sant?
Det hakker roligere å være journalist i sportsavdelingen og adressa enn å være hovedtrener i Rosenborg.
Det er en utsatt post å være Rosenborg-trener, ja. Men det er utrolig artig også når det lykkes. Ja. Og så er det krevende å stå i det. Og jeg må jo si at det er jo imponert over Kjetil og Geir som har stått i det her. Da. Det må jeg jo si. Det krever litt det. Det er ikke alle trenere som tåler det.
Men jeg pleier jo som regel å være nominert til månedens medarbeider stort sett hver måned, så vi er helt i... Ja.
Det går ikke an ettergå.
dere må være en sånn selvkåring, eller?
Ikke ettergåbar påstand.
Ja,
ikke sant. Ettergangbar påstand. Men så har jo vi, Petter, med rette. Vi har rosa, nå snakket du om at de har stått i det, sant? Vi har rosa Rekdal og Friga for åpenheten sin.
Ja.
Sist fredag, sant? Halvannen time på kontoret, snakket spillestil, og jeg som måtte gå til slutt. Det ble 9000 tegn. Ikke noe med det. Og der har da Kjetil Rekdal overfor oss vært forbilledlig. Samtidig har han de siste dagene måttet tåle spørsmål rundt to ting. Det ene er at han overvurderer omgivelsens kritikk med tanke på formasjon. Altså at han har i hvert fall tilsynelatende kuttet debatten litt til å bli en sånn 4-3-3-3-5-2-greie. Og det er også at han snakker kanskje for mye om ung stall ut fra hvor ung stall faktisk, er. For kritikken har vel handlet om artig angrepsspill i fotballen, men en formasjon, eller? Tar jeg feil da?
Nei, det er i hvert fall min opplevelse av det. Jeg deler litt hans oppfatning av det. Vi blir jo ofte tatt for å være sånn 4-3 ypperste prester. Det er jo noe skulle du si forbannet av oss, men det tar jeg litt hardt. Ja, men det handler jo ikke om det. Det handler jo om å gå på Lerkendal og bli underholdt og vinne mange flere fotballkamper enn man taper.
Det er vel det budskapet fra kjernevert også, slik jeg forstår det, eller? Ja, ja. At det handler om artig angrepsspill i fotball. Det stod ikke noen formasjon. Har ikke stått noen formasjon.
Der er vi på linje, Sagbakken.
Ja, men det andre er jo det handler om denne snittalderen. Du snakket litt om det selv, at en del av stallen og en del av de nye som har kjøpt inn er unge. Men snittalderen mot Stabæk var 25, og Bodøglimts snittalder var yngre. Og så hører du med et historie at Rosenborg hadde i 7 av serien den yngste elveren på banevel, men det har vært sånn, vaka rundt 25 år stort sett hele veien. Vi hadde en artikkel på
det. Så er det flere på Twitter der du ikke er da, som på en måte har hengt seg på det, at du har hengt deg på den polemikken fra Rekdal om at det er så ungt lag, når vi faktisk,
at det er tungt å holde. Jeg tror du må nyansere begrepet litt da, nå er litt tilbake til kommunikasjonen. Når du sier ungt, så er det ungt i alder. Eller er det ungt i erfaring sammen, altså det relasjonelle, hvor mange måneder, noen har jo kommet her rett ved påske, noen har vært her siden jul, noen var i fjor. Så det er et stykke av det, og så er det ung som er basert på at hvor mange har erfaring fra toppspill i Eliteserien. Så det er mange fasetter av unge her, så jeg tror ikke det skulle være så ensbetydende med at det er alder vi snakker om. Men du peker på Bodø/Glimt, de er for så vidt kanskje unge i alder, men de har hatt tid til å bygge relasjoner over tid. Så relasjonelle er jo ikke ungt. Så hva er det man egentlig peker på? Så det jeg sier at det er ikke bare enkeltfaktorer, det er summen av mange ting som man må se på når man kanskje bruker det begrepet, eller generelt da, hva som er problemet. Hadde det vært enkle problemstillinger å ta tak i, så har vi gjort det for lenge siden. Det er jo ikke enkelt. Fotballen er i seg selv litt både komplekst og dynamisk, da, som gjør at det er ikke alltid sånn enkeltfaktorer som man kan peke på.
Men det er jo mange som hevder her at det Rekdal egentlig holder på med, det er å minlegge området litt rundt laget og på siden av laget, så at man på en måte skal springe på noen ting som smeller litt i utkant her. Med å snakke om akkurat dette her, sånn, ja. For når man faktisk går etter det, sånn rent sånn, ok, Greit da, skal vi se på snittet når det så ungt. Nei, så Bodø Glimt yngre, og Brann bare marginalt eldre, sant? 0,2 år, tror jeg det var siste serierunde.
Der kan du se hvordan enkelt ord I en kommunikasjon og sånt, blir veldig bokstavlig, så jeg ser jo det. Men jeg sier det komplekst, det krever noe, og presis kommunikasjon det oppfattes veldig forskjellig. Så må man nyansere det da.
For at Øystein, det et ganske rett frem spørsmål, og hvordan stiller styret seg til at treneren går I forsvar for en kritikk ingen stiller? Kanskje et hardt spørsmål, kanskje til og med litt unuansert, men det handler om der 4-3-3-greier. Han påstår kritikken hovedsakelig mangel på 4-3. Nå snakker vi etter forrige kamp, men det vel tilnærmet ingen som argumenterer med dette.
Så det som du sier da, Kjetil jo åpen og tilgjengelig I media, han ærlig og direkte, og det sånn Kjetil Og så må han få til å si det han står for, og hvordan han leser landskapet. Så vårt styre og han annen kommunikasjon som går på klubbens anliggende, og det overordnet, ikke sant? Men ja.
Så nærme oss rundt, men for å ta... Magnus sier en ting som jeg synes vi skal ta praten litt videre for. Ta Rosenborg-ledelsen litt I forsvaret når det gjelder evig mas om at det å budsjettere med andreplass urealistisk slik tingenes tilstand nå. Det en debatt som vittner om storm I et vannglass, lurer han på. Så, hvis dere da hadde sagt I vinter, da, når dere solgte Kasper Tengstedt og Victor Jensen ikke ble forlenget og til og med Vekke ble solgt der, hvis dere hadde gått ut og sagt at nå justerer vi ambisjonene ned, så hadde det sikkert blitt kok, Petter, tror du ikke? Garantert.
Men
hadde det lønt seg nå på sikt? Altså, hadde Rosenborg vært lettere I dag? Eller det funker ikke sånn?
Da peker videre på styrlederen, det kan du få svar på.
Altså vi har, det litt tilbake til ambisjon og så etterlevelse da. Så ambisjonen jo der. Kort når vi ser andre plass, det for at der vi ønsker å være, og det målsettingen. Og så det jo ikke sånn at ikke vi tar høyde for at det ikke kan skje. Det må vi gjøre. Det igjen vårt styres anlegge nå. Men det betyr ikke at vi jager det, og så vi der vi nå da, som sier at kanskje må vi justere det. Men det tåler vi. Vi måtte ha stresstester og budsjettet på det før vi besluttet det I vinter. Men vi kan ikke legge lista om at vi ikke skal være ambisiøse. Men innimellom så det nok sånn at risikoen eller sjansen for å nå det større eller mindre da. Litt avhengig av hvilken stall du har og alle de parametrene som vi har trukket I tidligere dag da. Så det står med at vi skal legge ned lista. Jeg tror ikke vi skal legge lista lavere, men jeg tror vi skal være eksplisitt på at noen ganger så det tar lengre tid kanskje for å oppnå resultatene. Ja, og I år så vi nå åpenbart der vi da.
Men så det jo noen som nærer en frykt knyttet til at historien kan gjenta seg. La oss si at man klarer best case scenario nå, at det går så det grin her nå etter pausen og vinner alt og blir nummer tre eller kanskje til og med to. Og selv en par tre nøkkelspillere igjen. Vi tilbake til sesongstart 2023 da, I 2024.
De må jo lære av det vi har vært igjennom, tenker jeg. Da. Og så det jo sånn at Rosenborg vil jo fortsatt være en selgende klubb. Vi jo ikke øverst på rangstigen her. Så klart at når talentene får tilbud om noe som en liga høyere og mer attraktivt, så det en del av fotballens natur, gitt at vi en del av Eliteserien. Så sånn det bare, og så må vi tenke at hvor mye smerte det, og hvor mye tåler det, og det tror jeg ikke noe eksakt science I det heller. Vi altså hadde forutsett det der vi står nå, så har vi kanskje gjort noe annerledes I vinter, for all del. Og så det kanskje andre premisser som blir neste år, for ulike spillere har ulike elementer med seg. Så dette her, igjen, spilllogistikk både krevende og spennende I så måte, da, for du vet egentlig aldri hvordan kombinasjoner som utløses. Da.
Så har jeg gått også sånn at vi skal ikke stirre oss blind på det tallet som utgjør snittalderen på Rosenborg, men jeg glemte å bare anføre det lille momentet, at bare husk på at Sverre Nypan drar ned det snittet heftig. Da. Mm. Mye mer enn
det noe som drar det opp,
André Hansen, kanskje da, og Markus Henriksen drar det opp, sånn, Per og når han spiller. Men han som 16, han drar det jo mye mer ned.
Men apropos spillogistikk da, for det et spørsmål her. Hva tenker styret da om innkjøpspolitikken I år som uttalt har vært at vi trenger flere? Kanskje altså større kvantitet, kanskje på bekostning av kvalitet. Det handler om hvor mye peng som ligger I potten samtidig. Sant? Har dere kjøpt 7 da, eller hentet 7? Noen var gratis for all del. I stedet for kanskje 3, veldig sånn, som har vært sånn spissignering. Altså, jeg tenker ikke bare posisjon på banen, men også sånn I gruppa. Hvordan tanker du dere rundt det? Altså, nå vi har fasit I hånden her, at dere der på tabellen?
Ja, først så det jo styret legger seg ut bort I selve spilltilkjøp og logistikk. Vi gir rammeverket for hva som kan handles for.
Mm.
Og så ligger det jo en prosess I grunnen her om hvordan man scouter og hvordan man jobber med det. Men beslutningen sitter jo I sport.
Mm.
Så vi gjør jo ikke noe hands inn på akkurat det der. Og så kan du alltid igjen, og du kan heller lære av det vi har gjort nå kanskje, og finne ut hva har vært smartere. Men der og da så mener jeg og tror jo at man tar de beste beslutningene under forutsetningen om man klarer å ta en beslutning.
Mm. Så, men når det da blir så massiv kritikk mot hovedtrener, det er andre som er med å jobbe med spilllogistikk. Er det litt så urettferdig overfor Kjetil at han får all støyen? Eller er det sånn der hovedtrener, det sitter en Dorsin, der sitter en Roar Vikvang der, som kanskje da, ja, når du spør dem direkte, så sier de at ja, jeg tar jo ansvar for det som skjer. Men dem går jo en del, så de havner litt unna rampelys og søkelys her.
Ja, det var så enkelt at det er jo flere som er med i prosessen med å scoute og finne spillere. Og så er det per definisjon i Rosenborg at det er hovedtreneren som er siste ordet, så kanskje derfor Kjetil får mye tyn da, men det er jo et samarbeid. Det er jo ikke så enkelt å si at det er bare én, men hovedtreneren sitter jo og sier at ok, denne spilleren vil jeg ha. Så det er enkelt å henge bjella på noen, men dere her er helhetlig ansvar som klubben har og sport har.
Så er det fascinerende da, Petter, at når Dag Eilif Fagermo får sparken i Vålerenga, så er det knapt, altså nå skrev vel Aftenposten en kommentar i morges, det var jo ikke synlig noen andre som hadde plasset på den fronten. Dagsavisen hadde vel en artikkel kom i dag, og lokalavisen i Oslo, det, helt annet trøkk, det er jo et helt annet trøkk, det har jo vært massivt etter Rekdal uke etter uke her. Ikke bare i adressa, men i hele rikspressen, sant?
Ja, det bare befester Rosenborg sin posisjon i norsk fotball, rett og slett. Så det, for øvrig i boka så står det en del om Vålerenga når Kjetil trent Vålerenga, og da snakker de om at Vålerenga liksom er en stor klubb og sånn. Vi kan snakkes igjen med Kjetil.
Ja, men jeg tror han har innrømt at det er litt fascinerende. Det sier jo kanskje litt om Rosenborg også, at det har vært teppelagt nå rundt, han sa vel etter det styremøtet på onsdagen at det er Norges mest omtalte mann i dag.
Det er forsterkende. Altså det ene er at det er Rosenborg med historien og interessen som er rundt klubben, som vi også prissatt veldig høyt. Og så er det jo at Kjetil har jo vært veldig tilgjengelig, ikke sant? Så det, altså, i sum så blir jo det forsterkende, tenker jeg. Så det er nå en del konsekvens. Og, ja, jeg tenker at han er jo tøff som står i det, det må jeg jo si. Så er han jo ærlig åpen. Da. Det er også en veldig herlig egenskap med en trener nå.
To sportslige spørsmål før vi skal runde av. Det ene er at AIK vil ha Ole Selnes. Vil dere ha Ole Selnes?
Det har ikke vært et tema som har truffet mitt bord i hvert fall, men alt har noe med budsjetter å gjøre for vår del når det kommer til generelt logistikk. Så som sagt, vi forvalter et rammeverk basert på det som er økonomisk forsvarlig i klubben, så er sport som forvalter innholdet i det.
Har du lyst på Ole Selnes da? Altså som spiller i Rosenborg?
Klart, han er jo trønder, og det er jo mye, han gjør mye bra med seg, han. Så, men det viktigste er at vi har spillere som er sultne og vil jage suksess. Da. Det å bli fordrakt av, det å gå litt utenfor seg selv og stå i sammen med andre, det er det vi trenger. Så hvis en Ole er der, så... Og innenfor våre budsjettrammer, ja, da vær så god.
Men nå har du sagt at den tilliten til Rekdal akkurat den er der i dag, og det er arbeidsro i dag. Hva skal da til for at vi skal tro på dette høst? Hvorfor skal vi tro på at det blir bedre i høst?
Det er ingen som spår fremtiden, det tror jeg vi skal være ærlige om. Så er det at vi må jo tenke det trenerne har stått for, og vi husker i fjoråret. Det var ikke det beste starten i fjor heller, og vi vet at de kan, og det er kompetente trenere. Så kompetansemessig så er ikke jeg i tvil om at Kjetil og Geir har mye å tilføre. Men så er det å få løst, da, og da må vi tenke hva er best for klubben akkurat nå. Det handler om å få ut potensiale grupper, og det handler om klubben som sådan, støtteapparat og alt. Så jeg sitter ikke med fasiten her, men det er de avveiningene vi styrer tar hele veien. Da.
Jeg skal snakke på ukas lag, har du noe mer å tilføre?
Nei, ja, ikke annet enn at vi går i spennende tider i møte, for det lurer vi jo fortsatt på. Det har jeg jo sagt mange ganger når vi har snakket om det her. Det er jo en stor X-faktor i dette bildet, når vi på en måte skal prøve å analysere og vurdere hva som egentlig er situasjonen. Cecilie Gotaas Johnsen har aldri stått i hele situasjonen som styreleder i Rosenborg. Er hun en styreleder som sparker en fotballtrener eller ikke? Finnes det styreledere i hele verden som ikke sparker fotballtrenere? Jeg vet ikke om noen i farta i hvert fall, så det blir råspennende å se hva som skjer fremover og hvordan det spiller seg ut. Som jeg har sagt noen gang før, det er hender at det er ikke alltid like artig med Rosenborg, men det er alltid spennende. Det er alltid spennende.
Du savner å se med seirer, skjønner
jeg. Ja, det har vært fint det,
ja. Ja, det gjør vi alle, så det skal vi ikke legge skjul på. Ukas
lag. Ja, da tapte jo vel Ranheim ganske klart, og så spilte Rosenborg uavgjort, og så vant Rosenborg kvinner ganske sterkt, så det betyr at det er plass til noen i toppen, og så er det plass til masse i bredden.
Ja.
Keper, Fredrik Sivertsen Bergsli, har du noe på han?
Nei.
Trøndelund holdt nullen da Trøndelund overbevisende slo Verdal 3-0 borte i tredje divisjon. Tidligere Orkla og Nardo. Beintøff start for Trøndelund. Nå de oppe på en trygg åttendeplass på tabellen. Hva liksom lokallaget ditt fra da du var liten?
Jeg har spilt på Nasjonal sammen med Steffen.
Ja, Nasjonal, ja. Skal vi se her da om det dukker opp noe greier. Kanskje ikke engang her, men jeg kjører 4-3 nå.
Ja.
Jeg hadde 3-5-2 sist.
Nettopp, du elsker jo 4-3, så det er jo derfor.
Ja, nettopp. Må varie litt. Jeg gjør som Rosenborg-systemet. Jeg varier litt.
Ja, nettopp.
Neste man hørte om, Aslak von Wittry.
Han hørte om.
Hvorfor han på ukas lag nå?
Nei, sikkert for at han gjør det bra da.
Han har blitt seriemester i Bulgaria for Ludogorets, ja. Spilt dønn fast på laget som ble bulgarsk mester med 3-2 over Levski Sofia nå
det
sist.
Det høres helt innmari eksotisk ut og proff i Bulgaria.
Og så spilte han ikke den kampen da, men han har vært dønn fast hele året.
Usikker, ja.
Usikker.
Ja,
ja. Han sikkert spiller Champions League Kallik Øst, von Wittry. Han har med seg et stoppepar med David Munkan Åfjorden.
Ja.
Han debuterte for Åfjorden i en alder av 44 eller 45. Han spilte i 100 år nede i Bjørgan der og sånt.
Mm.
Klubblegende i Nord-Trøndelag. Debut for Åfjorden. Femte tror jeg Koteng som har lokket han over.
Kanskje.
Har med seg en du kjenner fra Trygg Ladekampen, Mikael Haugen Bjørnstad.
Mm.
Nå har han begynt å levere på banen. Han har levert mest i kjeften egentlig, så langt i vår.
Jeg har vært ute og snakket litt med kretsen om en viss fotballkamp mot Ranheim.
Ja, og nå er det fortsatt liv i opprykkstrømmene, men han skåret 2 i 7-1 som hadde ringet av Heimdal. 2 poeng da, så den der Ranheim-2-kampen har levd hos eget liv. Nå er de rett bak Rørvik som leder i 4. divisjon. Har med seg, du sier at jeg alltid har med for Kilhemne.
Ja.
Ja.
Det var det.
Ja, Ingrid Hoftun Bjerksetter spiller enkel i Høyrebekk, nå er det Venstrebekk.
Heter Ål som spiller på Kilhemne nå med Hoftun?
Hun er jo niesa da, til Sjølvesen.
Akkurat.
Ja, ja, så det er jo... nå ble det matchvinner. Nå har de, etter at de røk for tidligere i køppen, 4-1-0 på 5 siste. Nå vant de igjen, og matchvinner, og nå er topp 4, og nå er det bare solskinn. Tipper Erik koser seg skjegget nå. Tror ikke jeg?
Jo, fin skjegg også.
Det er midtbanetrioen.
Han har det?
Ja.
Misselig nå.
Ja, så altså, klarer han å få til det. Sara Faith McKella. Du skjønner hvor hun kommer fra.
Innant.
Ja, innant. Det er Verdalen. Lokaldarby vant over Levanger. Bunnoppgjøret, tredje divisjon kvinner. Svært viktig seier for Verdalen. Hun må jo være søstra til han Elias, vel?
Sannsynligvis.
Fylle på Verdalen.
Mm.
Har med seg Øyvind Alseth som sentra midtbane. Kaptein Fusial, gulkort og målskåret av Melhus slo Øland 2-1 borte.
Spiller en sentral midt nå?
Ser sånn ut.
Ja, er han back egentlig?
Nei, men han spiller i fjerde div. Han er jo, han der herjer jo Alseth. Han er jo,
okay.
Ja. Sander Sjøgestad, Levanger, husker du han? Som vært i Rosenborg, Granheim. Du nikker jo.
Ja.
Ja, kontroll på Sander, du.
Ja, ja.
Ja, bra. Bjørn imponert over Levanger, mye seg ikke. Nå vant de over Tromsdalen borte. Er det mange strakarm nå? 8 eller 9 på rad?
Spiller 3-5-2, Jonsen.
Om jeg gjør det?
Nei, de gjør det, Levanger.
Det.
Ja. Mm. Så det går an i fotballkampen i 3-5-2.
Ja, men det gjør Tromsø, de har lyktes ganske bra med.
Ja da, for all del. Men Per Werner, han er snart er det statu.
På månen.
På månen. I front da har vi 3 stykker, det er Anna Jøsendal, Rosenborg kvinner, den er grei.
Ja, fantastisk god. Rosenborgs beste fotballspiller for øyeblikket, rett og slett. Steingod, må jo være fast på laget til VM, kan ikke skjønne noe nå.
Med spennende skjer VM-uttaket da, må si det.
Ja, ta for gitt at du er der i hvert fall. Ha med seg, ja, og herja noe så tullet med Arna Bjørnabekken, det var jo svimmel gang 2 der.
Stakkars og grua seg til Jøsendal fikk barn hver gang.
Ja, så ikke bra ut.
Nei, det var...
Ha med seg
Feigelag, kanskje vi er på løkka.
Ja, Tommy Øure Monsen, Nidelv. Og hvorfor han er på laget? Han skåret 2, som sagt. Jeg har jo bare målskåret.
Ja.
Men spilte borte mot Namsos i 4. divisjon. Nidelv manglet keeperen sin. Og derfor sto da Monsen i golden i første gangen. Holdt nullen. Trengte noen golder andre gangen. Satt noen på spiss. Dunket 2 og vant 3-2. Det er bra.
Ja.
Og så er det han med det kuleste navnet på ukas lag som siste spiller. Romeo Lauritz Valentin Søtvik Høystad, var det på han?
Oi.
Nei, jeg har et kult navn. Det har jeg på.
5 navn, og Høystad, eller?
Røros er i skyggenes dal på fotballkartet. De har vært helt ned i 6. divisjon, men vant da hatoppgjøret mot Brekken. Borte. Ja. De har slått seg sammen med Osnansen, setter Røros Osnansen. Det er ikke bra. Kom nok opp i divisjonen, Røros, men Lauritz Valentin Høystad dunket 1 gol. Og så det var nevnt før vi gir oss. Fredrik Lund. Altid nevnt hver helg, skåret 2 nye mål for Strindheim som topper 3. divisjon. Nå har han 12 goller nå, på 8 kamper eller 9 kamper fra midtbanen. Det er brukbart det.
Ja, det er bjønnstert, som du vel har sagt.
Det er bjønnstert.
Og så kan vi jo nevne, bare minne om mens vi er innom bredden her, at hvordan dag er i dag? Ja, på lørdag så drar jeg til Hitra.
Ja.
For i den her breddefotballsatsingen vår så skal vi vise en ny match direkte sendt på adress.no og på lørdagen det Hitra mot Øland.
Ja.
To lag helt I gøra I divisjonen sin. Must win for begge. Det blir kjempespennende.
Har du fått med Vestbyen eller?
Vestbyen har falt litt fra både på herre- og damelaget I sine respektive divisjoner.
Ja, vi har jo virket opp I fjor.
Jeg vet du I systemet der. Snekkvik og guttene, gamle guttene, de virket opp I fjor. Nå går det litt trådere.
Så det jeg tror vel denne serien jo.
Nei, jeg tapt 5-0 og 6-0 og greier I siste kampene her. Så det,
skal vi sjekke opp neste gang?
Det var møtt hver dag. Så det tror jeg går på kondis. Cecilie,
ja, du tusen... Har ikke helt, du ganske rett på siste her. Ja.
Kondis.
Har stort sett kontroll. Tusen takk for at vi fikk komme på besøk til, til Equinors lokaler på Stjørdal.
Ja.
Petter Rasmus, vi snakkes vel da neste uke.
Det gjør vi.